Πρώτο πρόγραμμα.
I'm hunting shadows in the dark, in steaming jungles of the world, either to kill or to be killed, by creatures never named or heard. I'm lifting wishes to the stars, the gleaming satellites of time, orbiting circles overhead, to futures when your love is mine. But you were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. Me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room with you. Your voice is echoing again through catacombs inside my mind, and I've been dreaming of revenge to make you love me more than even you can try. All words converge to where you are, and if I follow, I will surely find. The horse is gone, the fire's still warm. You've moved on an hour before. You like to keep me just one step behind. You were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. You leave me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room.
Breathless, χωρίς ανάσα. Διαβάζω τον τίτλο μιας είδησης σήμερα σε ένα από τα 5-6 ενημερωτικά sites που ανοίγω μόλις ανοίξω κι εγώ τα μάτια μου. Λέει λοιπόν, τέλος η εσωστρέφεια για τη Νέα Δημοκρατία. Επιστροφή στην καθημερινότητα. Πόσο με αναστατώνουν πλέον, μερικές φορές με διασκεδάζουν κιόλας, αυτές οι στερεότυπες φράσεις που πραγματικά δεν λένε τίποτα απολύτως. Και φυσικά πατάω αμέσως Alt, Control, Delete, τα εξαφανίζω και πάω στα πιο σημαντικά. Οι συζητήσεις, ακόμα και οι απλές σκέψεις για το πώς θα μπορούσε η διένεξη στην Μέση Ανατολή να διευθετηθεί, δηλαδή να τελειώσει ο πόλεμος, πνίγονται μέσα στους πιο έντονους βομβαρδισμούς και εχθροπραξίες που συνεχίζονται αδιάκοπα. Θα τα πούμε σε λίγο για τα όσα συμβαίνουν και στα δύο πολεμικά μέτωπα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε, ertecho.gr μέσω του διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Όπου τα απόνερα μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών για την ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ είναι ήρεμα. Υπάρχουν κάποιοι τίτλοι για το ενδεχόμενο debate μεταξύ Ανδρουλάκη και Δούκα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο, ακόμα και του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν πολλά σκοπτικά σχόλια στα social media του τύπου «εντάξει, έχουμε και δουλειές» και μερικά που στοχεύουν ιδιαίτερα τον κύριο Δούκα, ρωτώντας τον «θα περάσεις και καμιά βόλτα από το Δημαρχείο». Είναι Τρίτη σήμερα, του Οκτωβρίου του 2024, η 8η ημέρα είναι η μέρα κατά την οποία διατυπώνονται οι πρώτες εντυπώσεις από το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2025 που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και που γενικά όσα δίνει σε νέες παροχές, ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης, 1,1 δισεκατομμύριο συγκεκριμένα, τα παίρνει φορολογώντας περισσότερο το εισόδημα. Πρόσωπο της ημέρας επιλέγω την Αμερικανίδα δικηγόρο και πολιτικό Liz Cheney. Είναι κόρη του πρώην αντιπροέδρου, αν θυμάστε, Dick Cheney, ανήκει μια ζωή στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, αλλά δήλωσε χθες με ανάρτησή της στο X τα εξής. «Είμαι συντηρητική, το ξέρετε. Πίστευα πάρα πολύ στον Ρόναλντ Ρέιγκαν. Δεν ψήφισα ποτέ μου δημοκρατικό κόμμα, αλλά φέτος θα το κάνω με υπερηφάνεια, στηρίζοντας την Κάμαλα Χάρις. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ επικίνδυνος για να του δώσουμε την εξουσία και πάλι. Πρέπει να βάλουμε την αγάπη για την χώρα μας πάνω από τις πολιτικές μας προτιμήσεις. Να ενωθούμε και να τον νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ στις 5 Νοεμβρίου». Αυτή είναι και η ανάρτηση της ημέρας. Εδώ είμαστε πρώτο και καθρέφτης και πάμε τώρα στο μέτωπο των δύο πολέμων. 368 ημέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε την επομένη της 7ης Οκτωβρίου 2023 με το μακελιό της Χαμάς σε δύο εβραϊκούς οικισμούς με πάρα πολλά θύματα. Αυτό και μόνο το γεγονός πυροδότησε τον σχεδόν ολοκληρωτικό πόλεμο τώρα του Ισραήλ στη Γάζα, στη Ράφα και κατά της Χαμάς και τώρα και στο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Η συνοπτική ενημέρωσή μας σήμερα από το CNN International έχει τα εξής. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πολεμά, δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην επέτειο των επιθέσεων της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου χθες. Επανέλαβε τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της ανατροπής της Χαμάς, της επιστροφής των ομήρων των Ισραηλινών εκτοπισμένων επίσης από το βόρειο κομμάτι του Ισραήλ, έπειτα από βομβαρδισμούς εκεί από την Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ αναχέτησε βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τη Γάζα, το Λίβανο και την Ιεμένη την Δευτέρα από μαχητικές ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκρήξεις ταρακούνησαν τη Βηρυτό το βράδυ της Δευτέρας χθες, καθώς το Ισραήλ πλήττει στόχους που θεωρεί ότι συνδέονται με την Χεζμπολά. Οι νυχτερινές επιδρομές από το Ισραήλ πλήττουν τα νότια προάστια της Λιβανικής πρωτεύουσας από τις 27 Σεπτεμβρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται αυτή τη στιγμή σε καμιά προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ-Χεζμπολάχ, είπαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CNN. Η αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτείων να σταματήσουν τις Ισραηλινές επιθέσεις έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν η κυβέρνηση του Νετανιάχου αγνοεί τις όποιες εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση, κάνοντας έτσι τον Λευκό Οίκο και πάλι να φαίνεται εντελώς αδύναμος να κάνει το παραμικρό. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 958 ημέρες. από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από την Βρετανική Guardian με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters έχουμε τα εξής. Ένας ρωσικός υπερηχητικός πύραυλος έπληξε την περιοχή της μεγάλης αεροπορικής βάσης Σταροκωνσταντίνιεβα της Ουκρανίας το πρωί της Δευτέρας, όπως ανακοίνωσε το Κίεβο. Αυτό συνέβη μια μέρα αφότου ο Ολλανδός Υπουργός Άμυνας είπε ότι η Ολλανδία θα προμηθεύσει στην Ουκρανία περισσότερα αεροσκάφη τύπου F-16 τους αμέσως επόμενους μήνες. Και το χθεσινό χτύπημα των Ρώσων θεωρείται ως απάντηση και προειδοποίηση ταυτόχρονα προς τους δυτικούς συμμάχους. Οι ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν στα περίχωρα της πόλης Τορέτσκ, στην πρώτη γραμμή της Ανατολικής Ουκρανίας, δήλωσε ο Ουκρανικός στρατός αργά τη Δευτέρα, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την πτώση της πόλης Βούλενταρ. «Η κατάσταση είναι ασταθής», είπε. «Οι μάχες διεξάγονται κυριολεκτικά σε κάθε είσοδο, σε κάθε πύλη της πόλης», είπε η Αναστασία Μπομπόρνικα, εκπρόσωπος της επιχειρησιακής τακτικής ομάδας Λουχάνσκ στο Εθνικό Τηλεοπτικό Δίκτυο της Ουκρανίας. Και τέλος, ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε έναν ηλικίας 72 ετών Αμερικανό υπήκοο, τον Στίβεν Τζέιμς Χάμπαρτ από το Μίτσιγκαν, σε φυλάκιση 6 ετών και 10 μηνών, με την κατηγορία ότι πολέμησε ως μισθοφόρος στο πλευρό της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα, υπηρετούσε σε μονάδα εδαφικής άμυνας της Ουκρανίας στην ανατολική πόλη Ίζιουμ, όπου ζούσε από το 2014. Συνελήφθη από Ρώσους στρατιώτες τον περασμένο Απρίλιο. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα, πριν αρχίσουμε να συζητάμε τα θέματα της επικαιρότητας που έχουμε επιλέξει, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τας Καλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ανοίξαμε με το τραγούδι του Dan Wilson Breathless, δηλαδή χωρίς ανάσα, και το μουσικό χαλί που απλώνουμε τώρα και το ακούτε είναι το από τους Inspirational Strings, είναι μάλλον ένα μουσικό σύνολο εγχόρδων, Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα, και έχει τον τίτλο Fear Not, μη φοβάσαι καθόλου. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 18 λεπτά μετά τις 9, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου, με πρώτο καλεσμένο μου σήμερα τον Πάσχο Μανδραβέλη, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο Πάσχος βάζει το δικό του στίγμα στην αρχή της εκπομπής μας, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα, τα σχολιάζει και τα συζητάμε και μαζί. Πάσχο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, τα βασικά θέματα της ειδησιογραφίας είναι λίγο παλιά. Είναι αυτή η πόλεμη που λες και εσύ κάθε μέρα τις μετράς τις μέρες.
Νιώθω ότι μπορεί και να έχω κουράσει και κόσμο, αλλά δεν θέλω να την αφήσω αυτό το
όχι,
κομμάτι.
Όχι. Είναι μια καλή υπενθύμηση πόσο μπορεί να κρατήσουν οι τρέλες των ανθρώπων. Δηλαδή, με την έννοια ότι αυτή η πόλεμη εντείνουν την παγκόσμια αστάθεια. Και αυτή η παγκόσμια αστάθεια οδηγεί τουλάχιστον δυτικούς πληθυσμούς σε φόβο, πληθυσμούς σε άλλων χωρών σε οργή, με αποτέλεσμα να εντείνεται να μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο αστάθειας. Και επομένως αυτό επιτρέπει στους λαϊκιστές να απλοποιούν τα πράγματα, να υπεραπλοποιούν τα πράγματα, να προβάλλουν λύσεις μαγικές και πολύ απλές, αλλά που κάποια συστήματα σε εισαγωγικά δεν θέλουν να, για δικά τους συμφέροντα, να υλοποιήσουν, με αποτέλεσμα να έχουμε φαινόμενα στη Δυτική Ευρώπη με την ακροδεξιά, στην Αμερική με τον Τραμπ, και εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί.
Κάποιο σχόλιο για τον πρώτο γύρο των εκλογών στο ΠΑΣΟΚ?
Ήταν μία εκδήλωση αντιστροφής της της, πώς να το πω, της κατάρρευσης του, της πολιτικής στην Ελλάδα, δηλαδή με την έννοια ότι είδαμε ότι σε ένα κόμμα μπορούν να γίνουν πολιτισμένη συζήτηση, να πάνε συντεταγμένα οι άνθρωποι να ψηφίσουν, να βγουν οι δύο μονομάχοι και να υπάρχει και πολιτικός πολιτισμός μετά από αυτό. Δηλαδή η δήλωση του κ. Γερουλάνου ήταν από τις, από εκείνες τις οποίες κάνουν κάποιους υπερήφανους που ασχολούνται με την πολιτική.
Όντως, πράγματι, ναι. Και εξ αρχής η εκστρατεία του είχε ένα στοιχείο σοβαρότητας και γι' αυτό έφτασε νομίζω και στο Χείλος. Δηλαδή έφτασε στο Τσάκ να μπορέσει να αναμετρηθεί με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά τον πέρασε ο Δήμαρχος.
Ακριβώς. Και εδώ ίσως θα πρέπει να δούμε το ρόλο των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους που είπαν, εγώ μου αρέσει ο κύριος Γερουλάνος, αλλά προκειμένου να μην βγει ο κύριος Δούκας δεύτερος, θα ψηφίσω Διαμαντοπούλου, που είναι πιο σίγουροι. Επομένως, υπάρχει ένα ζήτημα με τις δημοσκοπήσεις, ειδικά σε εσωκομματικές διαδικασίες, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να έχουν
το δείγμα, το αστάθμητο.
Ναι, σοβαρά αποτελέσματα. Mm. Τώρα, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι δημοσκόποι μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι με αποτέλεσμα να χάνουν ένα μεγάλο κομμάτι της αξιοπιστίας τους, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μάλλον είναι ο ανταγωνισμός ο οποίος τους πρόχνει σε αυτούς να έχουν τις καλές προβλέψεις τις οποίες δεν μπορούν να κάνουν.
Διαβάζω και λίγα σχόλια στον ξένο τύπο, κυρίως στον αγγλικό, που συνήθως δεν ασχολούνται με δημοτικές εκλογές, αλλά επικεντρώνονται στο πρόσωπο του δημάρχου. Με το ερώτημα, μπορεί να, ταυτόχρονα να είναι και δήμαρχος και να ηγηθεί ενός κόμματος, και κυρίως υπάρχουν και ερωτηματικά ως προς το πόσο δήμαρχος έχει υπάρξει μέχρι στιγμής.
Αυτό είναι αλήθεια, και το χειρότερο για το Πασόκ και για τον ίδιο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος της Αθήνας, αυτό γράφω στο σημερινό μου άρθρο, αυτή τη στιγμή ο Δήμος της Αθήνας είναι το πιο ορατό project της κεντροαριστεράς ότι μπορεί να διοικήσει. Το Πασόκ έχει διάφορους Δήμους όλη την Ελλάδα, αλλά κανείς δεν ασχολείται με την Καλαμαριά που βγήκε η Χρύσα Αράπογλου. Όλοι κοιτάνε το Δήμο της Αθήνας. Επομένως, το στοίχημα της κεντροαριστεράς εν συνόλο, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, είναι να δείξει ότι μπορεί να ξαναδιοικήσει. Και νομίζω ότι η υποψηφιότητα του κ. Δούκα κάνει ζημιά σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, οι γκρίνιες των Αθηναίων για την καθαριότητα, για όλα αυτά κτλ. Δεν είναι όλα. Άκουγα χθες έναν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, υποστηρικτή του, τον κύριο Ισαία Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος έλεγε όλα αυτά είναι προπαγάνδα της δεξιάς. Δεν είναι όλα προπαγάνδα της δεξιάς. Είχε προβλήματα ο Δήμος. Έτσι δεν είναι ότι ανέλαβε έναν φοβερό Δήμο και ξαφνικά κατέρευσε. Έστω η αίσθηση ότι ο Δήμαρχος δεν ασχολείται με αυτά τα οποία βλέπουν οι Αθηναίοι μπροστά τους όλη μέρα, κάνει κακό στο ΠΑΣΟΚ και στην κεντροαριστερά. Τώρα, το ζήτημα είναι αν θα μπορέσει. Στη ζωή όλα γίνονται. Αλλά στην Ελλάδα, με τα διοικητικά συστήματα που έχουμε, ο κύριος Σουδούκας ανέφερε τον Μπραντ, δεν θυμάμαι ποιους άλλους κτλ. Ναι, αλλά και έχουν διοικητικά συστήματα, έχουν συστήματα διοίκησης. Εδώ στην Ελλάδα είναι από την Πρωθυπουργία μέχρι το Δημαρχηλίκη, είναι όλο προσωποπαγή. Δηλαδή πρέπει να πει ο Δήμαρχος να δουλέψει κάτι. Το αντίστοιχο το βλέπουμε στο εξωτερικό, μου λένε στο Βέλγιο είναι, ξέρω εγώ, 6-3 χρόνια χωρίς κυβέρνηση. Ναι, αλλά έχουν μια δημόσια διοίκηση που χρειάζεται την κυβέρνηση μόνο για τις στρατηγικές αποφάσεις. Στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση που ο Πρωθυπουργός αποφασίζει ακόμα και για τα σχολεία στο Δημότυχο. Και το βλέπουμε.
Ένα από τα κριτήρια του κόσμου, αν όχι το βασικό για να ψηφίσει κάποιον, και ίσως αυτό ίσχυσε και στην περίπτωση του Δούκα, είναι ότι είναι καινούριο πρόσωπο. Τώρα να κοιτάξουμε λίγο αυτή την έννοια του καινούριου προσώπου. Πώς έτσι, ξέρουμε, καταλαβαίνουμε ότι είναι κάποιος ο οποίος δεν υπήρχε, τουλάχιστον στην κοινή θέα, μέχρι πριν από λίγο καιρό. Και τώρα που το βλέπουμε λέμε why not, γιατί όχι.
Ναι, αυτό έχει δύο πράγματα να κάνει. Πρώτον, ότι χρειάζονται φρέσκες ιδέες στην πολιτική που χρειάζονται. Α, δεύτερον, έχει να κάνει με μια συκοφάνιση του πολιτικού προσωπικού, η οποία έγινε κυρίως στην περίοδο της κρίσης, στην οποία τους φορτώσαν όλες τις ευθύνες. Όχι ότι δεν έχουν ευθύνες, έχουν και μεγάλες. Αλλά από την άλλη μεριά, το ότι ό,τι καινούριο είναι κατά ανάγκη και καλό, δοκιμάστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και απέτυχε.
Μάλιστα.
Επομένως, χρειάζεται νέο αίμα στην πολιτική, διαρκώς, έτσι, να υπάρχει αυτή η ανανέωση και τα λοιπά, αλλά χρειάζεται να τους σκεφτόμαστε και με άλλους όρους, δηλαδή αποτελεσματικότητας, ιδεών που καταθέτουν και τα λοιπά. Mm-hmm. Επομένως, ναι, καλά είναι τα καινούργια πρόσωπα, αλλά να έχουν και κάτι να κάνουν και κάτι να πούν.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Πάσχο Μαντραβέλη, αρθρογράφο στην εφημερίδα Καθημερινή. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα και με πολύ ενδιαφέρον διάβασα το κομμάτι σου, το άρθρο σου στην Καθημερινή της Κυριακής. Ξέρω ότι ανοίγει τη ματιά και σε πολλά άλλα πράγματα, όχι μόνο στον κομματικό χώρο και τέτοιο. Μιλάς για, τώρα όσο προλάβουμε, για την δίκαιη τιμή του νερού. Το δίκαιη το έχει σε εισαγωγικά, που σημαίνει ότι δεν είναι.
Όχι, δεν είναι. Μιλάω περισσότερο για την παθογένεια του ελληνικού πολιτικού συστήματος που αυτή η κυβέρνηση την εντείνει με τον συγκεντρωτισμό του ελληνικού κράτους. Αυτή τη στιγμή, είπαμε, η Αθήνα ασχολείται με κάθε πτυχή της ζωής σε όλη την Ελλάδα. Τώρα περνάει ένα νομοσχέδιο που ακόμα και η ΔΕΙΑ θα μπαίνουν με τον τρόπο τιμολόγησης, θα ορίζεται από μια ανεξάρτητη σε πολλά εισαγωγικά αρχή στην Αθήνα. Και μου λέω το εξής, ότι οι Δήμοι πρέπει να αποκτήσουν αρμοδιότητες και έναν φόρο, τον έμφυα όπως ήταν παλιά η υπόσχεση της Νέας Δημοκρατίας, για να διαχειρίζουν τους Δήμους. Και αν χρεοκοπούνε, να μπαίνουν σε μνημόνιο κανονικό όπως μπήκαμε εμείς ως χώρα. Επομένως, χρειάζεται, δεν μπορεί το κεντρικό κράτος να ασχολείται και με την τιμή του νερού στην καρδίτσα.
Ναι.
Είναι αδύνατον. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί. Δηλαδή, είναι άλλες οι συνθήκες στην καρδίτσα, άλλες στο δημότυχο, άλλες στη Λακωνία. Επομένως, δεν μπορεί ένα κεντρικό κράτος με ένα νόμο και ένα άρθρο να ορίζει τα πάντα σε αυτή τη χώρα.
Αυτό, γίνεται από συνήθεια, γίνεται από να έχουμε υπό την εξουσία μας τα χέρια μας επάνω σε πράγματα περισσότερα για να τα ελέγχουμε.
Υπάρχει συνήθεια, υπάρχει ο φόβος τι θα κάνει ο Δήμαρχος mm-hmm. Τρικάλων. Έτσι. Mm-hmm. Αν και, όπως και στην πολιτική έχουμε καλές και κακές κυβερνήσεις και στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε καλούς και κακές τοπικές αυτοδιοίκησεις. Έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με το κεντρικό πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι το ζήτημα των αρμοδιοτήτων και των πόρων. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να αποφασίζει ο Υπουργός για τα δίκαια σε εισαγωγικά αιτήματα του λαού, που σημαίνει ψήφους. Mm-hmm. Σημαίνει λεφτά στους δικούς μας όχι κατά ανάγκη φίλους μόνο και πολιτικούς προστατευόμενους και τα λοιπά, αλλά σημαίνει στη μακρά πορεία, επειδή αυτό το προσύστημα δεν δουλεύει, σημαίνει και μεγάλο πολιτικό κόστος.
Ναι.
Δηλαδή όταν μια κυβέρνηση ασχολείται με τα πάντα θα έχει πολιτικό κόστος για τα πάντα.
Μάλιστα. Πάσχο, μια τελευταία ερώτηση επί του προσωπικού. Το έζησα κι εγώ πολλά χρόνια στην πάλι ποτέ ελευθεροτυπία. Υπάρχουν φορές που δεν σου έρχεται έμπνευση να γράψεις μια στήλη?
Ναι, είναι οι χειρότερες μέρες αυτές, όταν ξαφνικά παγώνεις.
Ναι, πράγματι.
Νιώθεις ότι δεν έχεις κάτι καινούριο να πεις. Και λες, γέρασα, τέλειωσα.
Αλλά έχεις αντανακλαστικά, έχεις τις αποθήκες.
Σφίγγεις τα λόγια και προσπαθείς.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάσχο, για την συνεισφορά στην συμβολή.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
Καλημέρα. Ήταν ο Πάσχος Μαντραβέλης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Έβαλε το δικό του στίγμα στην αρχή της εκπομπής μας, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα. Η ώρα είναι σχεδόν 9:30 ή μάλλον ακριβώς 9:30. Πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Bad Moon on the Rise. Κακό φεγγάρι. Συνέχεια ανεβαίνει. Από τους Creedence Clearwater Revival. Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα. Βλέπετε τον καθρέφτη του. Ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Παντιού Πανεπιστημίου, είναι ο καλεσμένος μας τώρα. Συμπληρώθηκε χθες ένας χρόνος από την σφαγή της Χαμάς σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και σαν σήμερα άρχισε και η επιχείρηση εκδίκησης του Ισραήλ στην Γάζα, με απότερο σκοπό, όπως είπε ο Νετανιάχου τότε, την πλήρη εξαφάνιση της τρομοκρατικής ομάδας. Θα κάνουμε λοιπόν έναν απολογισμό καταρχάς και θα προσπαθήσουμε να φανταστούμε έστω πώς μπορεί να σταματήσει αυτό το κακό. Καλημέρα σας, κύριε Συρίγου. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη.
Πώς απαντάμε σε ένα τέτοιο ερώτημα? Εγώ το διατυπώνω στον εαυτό μου από την ημέρα που άρχισε. Εντάξει, έγινε αυτό. Κατά την άποψή μου δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, μετά από την 7η Οκτωβρίου. Υποψιάζομαι κιόλας ότι μπορεί και να ήθελαν να το κάνουν ακριβώς γι' αυτό, για να ξεκινήσει ένας πόλεμος, αλλά εν πάση περιπτώσει το πότε θα σταματήσει αυτό και πώς, εγώ δεν έχω ιδέα.
Να το πω λίγο διαφορετικά. Ένα χρόνο μετά τα τραγικά γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, το Ισραήλ έχει εμπλακεί σε ένα πόλεμο που πολεμάει σε τρία μέτωπα συν ένα ενδυνάμει, το Ιράν. Δηλαδή πολεμάει στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς, πολεμάει στο Νότιο Λίβανο εναντίον της Χεσμπολάχ, χτυπάει τους αντάρτες Χούθη στην Εμένη και ετοιμάζεται να χτυπήσει το Ιράν με κάποιο τρόπο που θα δούμε. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο πόλεμος όχι μόνο δεν τελειώνει, το λέω αυτό διότι όταν ξεκίνησε λέγανε όλοι ότι θα διαρκέσει 7-8 μήνες, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο χρονικό όριο που διαρκούσαν αντίστοιχες καταστάσεις σε αντίστοιχους πολέμους του από χρόνια. Αποδεικνύεται αυτή τη στιγμή ο μακροβιότερος Ισραηλ-Αραβικός πόλεμος που έχει διεξαχθεί.
Πράγματι. Αναφέρατε πόλεμο στο Ιράν. Είχα ακούσει και άλλη σας συνέντευξη στην οποία συζητήσατε γι' αυτό. Με ποιο τρόπο και πώς μπορεί να γίνει, πότε, υπό ποιους όρους μπορεί να πάρει απόφαση το Τελ Αβίβ ότι θα χτυπήσω το Ιράν, ή νομίζετε ότι ήδη είναι μέσα στα σχέδια του?
Να το διατυπώσω λίγο, να ξεκινήσω λίγο από πιο πριν. Γιατί το Ισραήλ να χτυπήσει το Ιράν?
Ναι.
Και γιατί δεν το έχει χτυπήσει ως τώρα? Από το 1980 και μετά οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή άλλαξαν. Ενώ υπήρχαν τρία κράτη στη Μέση Ανατολή, η Συρία, το Ιράκ και το Ιράν, που ήταν ισχυρά και ήταν εναντίον του Ισραήλ, συν τη Λιβύη στην Αφρική, τώρα από αυτά τα τέσσερα κατ' ουσίαν κράτη έχει παραμείνει μόνο ένα, το Ιράν, το οποίο όμως έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο οργανώσεων οι οποίοι συνδέονται μαζί του και οι οποίες απειλούν άμεσα το Ισραήλ. Ο φόβος του Ισραήλ λοιπόν ήταν ότι αν χτυπούσε το Ιράν στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, θα έρθουν συνέχεια και αυτές, θα τον χτυπούσε το Ιράν μέσω της Χεσμπολάχ ή μέσω της Χαμάς, οι οποίες είναι πάνω στα σύνορά του. Το Ισραήλ απέφευγε λοιπόν να κάνει κάποια απευθείας κίνηση εναντίον του Ιράν. Οι εξελίξεις του τελευταίου έτους με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας έχουν ουσιαστικά εκμηδενίσει τις δυνατότητες της Χαμάς να χτυπήσει το Ισραήλ. Η Χεσμπολάχ έχει δεχτεί τον τελευταίο μήνα ισχυρότατα χτυπήματα μέσα στο Λίβανο. Δηλαδή ξεκίνησαν με αυτήν την ιστορία με την πυροδότηση των βομβιτών και των walkie-talkie που έβγαλε εκτός, έθεσε εκτός το μεγαλύτερο τμήμα της στρατιωτικής ηγεσίας της Χεσμπολάχ και στη συνέχεια το Ισραήλ είδε το κενό που υπήρχε και χτύπησε πολύ άγρια τη Χεσμπολάχ. Οπότε τι έχει συμβεί? Ο παράγοντας που απέτρεπε το Ισραήλ από το να χτυπήσει το Ιράν, η Χαμάς και η Χεσμπολάχ, δεν είναι πλέον μέσα στο παιχνίδι. Οπότε το Ισραήλ σκέφτεται να χτυπήσει απευθείας το Ιράν. Το Ιράν έχει φτιάξει ένα πυρηνικό πρόγραμμα εδώ και πολλά χρόνια, το οποίο βασίζεται, έχει ως στόχο την δημιουργία πυρηνικής βόμβας, παρότι επισήμως λένε ότι δεν είναι αυτός ο στόχος μας, και βασίζεται σε ένα σύστημα συσκευών, χιλιάδων συσκευών, που εμπλουτίζουν το ουράνιο. για να μπορέσουν να το φτάσουν σε ένα ποσοστό τέτοιο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πυρηνική βόμβα, ως καύσιμο για πυρηνική βόμβα. Αυτές οι καταστάσεις είναι θαμμένες βαθιά μέσα στη γη.
Ναι, είχα ακούσει που το λέγατε σε προηγούμενη συνέντευξή σας. Πόσο βαθιά?
Είναι δύο εγκαταστάσεις από ό,τι φαίνεται. Η πρώτη εγκατάσταση είναι θαμμένη κάτω από ένα βουνό. Αυτό είναι πολύ βαθύ. Και το άλλο είναι γύρω στα 45 με 60 μέτρα κάτω από τη γη σε μια έρημο. Είναι αυτές οι εγκαταστάσεις οι οποίες μέχρι το 2016 επισκέπτονταν οι επιθεωρητές του Παγκόσμιου Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για να διαπιστώσουν τι γίνεται με τον εμπλουτισμό ουρανίου. Μετά, όταν ο Τραμπ διέκοψε το πρόγραμμα, δηλαδή κατήγγειλε το πρόγραμμα και η Αμερική υποχώρησε, σταματήσανε να πηγαίνουν στον ίδιο ρυθμό που πηγαίνανε πιο πριν. Τώρα πηγαίνουν τυπικά κάποιοι ελεγκτές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, χωρίς όμως να μπορούν να επισκεφτούν τα ενδότερα του χώρου. Οπότε ξέρουμε ότι είναι ένας από αυτούς τους χώρους.
Άρα με ποιους τρόπους μπορεί να χτυπηθεί με μια τέτοια αποθήκη?
Οι Αμερικανοί έχουν όπλα τα οποία μπορούν να σκάψουν βαθιά μέσα στη γη, να διατρήσουν το χώμα δηλαδή και να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη γη. Κάποια από αυτά τα όπλα τα έχουν δώσει στους Ισραηλινούς. Κάποια άλλα όμως από αυτά τα όπλα έχουν αρνηθεί να τα δώσουν, όπως έχουν αρνηθεί να δώσουν και τα αντίστοιχα βομβαρδιστικά, είναι τα βομβαρδιστικά B2, B2 όπως αποκαλούνται, τα οποία παίρνουν ειδικά τέτοιου είδους βόμβες οι οποίες διατρίουν βαθιά το χώμα. Δεν έχουν δοθεί αυτές οι βόμβες, αυτά τα βομβαρδιστικά στους Ισραηλινούς. Οπότε οι Ισραηλοί με τα όπλα που έχουν καλούνται μόνοι τους να πάνε να χτυπήσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Είναι μια δύσκολη κίνηση, δεν είναι απίθανη, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους Ισραηλινούς να το κάνουν μόνοι τους. Γιατί επιπλέον θα χρειαστεί να ανεφοδιαστούν στον αέρα πάνω από εχθρικές περιοχές, πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη απόσταση.
Τώρα δεν συζητάμε φανταστικά, έτσι δεν είναι, κύριε Συρίγου? Είστε της άποψης ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να χτυπήσει το Ιράν και απλώς περιμένει κάποια συγκεκριμένη συγκυρία πραγμάτων, και αν ναι, τι περιμένει?
Το βασικό είναι η στάση των Αμερικανών. Αν οι Αμερικανοί δεχθούν να συνεργαστούν με το Ισραήλ για να χτυπηθούν εγκαταστάσεις του Ιράν, το Ισραήλ θα το κάνει. Θέλει συνεργασία με τους Αμερικανούς οπωσδήποτε. Αυτός είναι και ο λόγος που τις τελευταίες μέρες έχουν πυκνώσει επαφές μεταξύ Ισραηλινών αξιωματούχων με τους Αμερικανούς, το όπου συζητούν ακριβώς αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, ότι θα χτυπήσει το Ιράν κάπου, θα χτυπήσει. Ας θυμηθούμε τι έγινε τον Απρίλιο, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Τον Απρίλιο έστειλε το Ιράν μια σειρά από drones και πυράβλους που ήταν πολύ χαμηλή ταχύτητα. Κάνουν δηλαδή κάποιοι αυτούς 5 ώρες για να φτάσουν από το Ιράν στο Ισραήλ, σε μια επίδειξη του τι μπορώ να σου κάνω. Ήταν η πρώτη φορά όμως που χτυπήθηκε απευθείας το Ισραήλ από το Ιράν. Αυτό έσπασε ένα ταμπού. Η απάντηση του Ισραήλ ήταν να καταστρέψει μια αντιαεροπορική βάση και αντιπυραυλική βάση που είχε το Ιράν στην περιοχή εκείνη που είναι ένας από τους δύο χώρους που έχουν το πυρηνικό έργο, που έχουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Οι Ιρανοί ήθελαν να δείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι ξέρω που είναι οι αντιαεροπορικές σου δυνάμεις, μπορώ να σε χτυπήσω ό,τι ώρα θέλω. Σταμάτησε όμως εκεί πέρα. Τώρα που το Ιράν πέταξε τους βαλιστικούς πυράβλους που έφτασαν σε 8 μέχρι 15 λεπτά από το Ιράν στο Ισραήλ, όπου ήταν πραγματικός κίνδυνος πλέον για το Ισραήλ, γιατί το άλλο ήταν κάτι αναμενόμενο, δηλαδή είχαν προετοιμαστεί πολλές ώρες πριν και τους περιμένανε. Το Ιράν καλείται να απαντήσει με έναν τρόπο που να δείχνει ότι έχω τη δυνατότητα να σε καταστρέψω σε πολλά σημεία, εκεί που θα πονέσεις. Οι πιθανότητες είναι πολλές. Λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι το νησάκι Σάρτζα, που είναι στον Περσικό κόλπο, στον οποίο υπάρχουν εγκαταστάσεις που μεταφέρουν οι αγωγοί, που μεταφέρουν το πετρέλαιο από όλο το Ιράν, από το 80% του Ιράν, μεταφέρονται σε αυτό το νησάκι και εξάγονται από εκεί. Εάν χτυπηθεί αυτό, αν καταστραφούν αυτές οι εγκαταστάσεις, πάβει και η δυνατότητα του Ιράν να στέλνει πετρέλαιο στο εξωτερικό κατ' ουσία.
Μάλιστα.
Κάτι τέτοιο όμως φοβούνται οι Αμερικανοί, ότι θα εμπλέξει την Κίνα, που είναι ο κύριος, η χώρα που παίρνει το κύριο μέρος του Ιρανικού πετρελαίου.
Είπατε, κύριε Συρίγου, νωρίτερα ότι οι Ισραηλοί συζητούν με τους Αμερικανούς, οι οποίοι όμως είναι σε προεκλογικό κλίμα. Με ποιους συζητάνε, με το Λευκό Οίκο, συζητάνε με το Πεντάγωνο?
Λευκό Οίκο, με το Lime Duck, όπως λέγεται. Η κουτσή πάπια. Συνήθως κουτσή πάπια λέγεται ο πρόεδρος, ο οποίος έχει χάσει τις εκλογές ή έχει τελειώσει η δεύτερη θητεία του, διότι στην Αμερική δεν γίνεται άμεσα η αλλαγή, γίνεται στις αρχές Ιανουαρίου. Οπότε από τον Νοέμβριο, από την 1η-3η του Νοεμβρίου που γίνονται οι αμερικανικές εκλογές, μέχρι τις 17-18 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος είναι ουσιαστικά η κουτσή πάπια, δηλαδή δεν έχει δυνατότητα να κάνει πολλά πράγματα, γι' αυτό τον αποκαλούν έτσι.
Το οποίο όμως μπορεί και να τον αποδεσμεύει για να παίρνει κάποιες αποφάσεις, ή λέτε το αντίθετο?
Είναι πολύ σοβαρή απόφαση για να την πάρει. Διότι αλλάζει η εικόνα της Μέσης Ανατολής. Και κυρίως εγώ θεωρώ ότι η πιο κρίσιμη περίοδος να χτυπήσει το Ισραήλ θα είναι η περίοδος αμέσως μετά τις αμερικανικές εκλογές.
Μάλιστα.
Εάν το Ισραήλ θέλει να χτυπήσει δυνατά κάπου που θα πονέσει το Ιράν, θα το κάνει αμέσως μετά τις αμερικανικές εκλογές, διότι δεν θέλει να τον κατηγορήσουν οι Αμερικανοί ότι αυτό που έκανες επηρέασε το αποτέλεσμα των εκλογών.
Ωραία. Μετά τις αμερικανικές εκλογές μπορεί να έχουμε συνέχεια της εποχής του Biden με την Κάμελα Χάρις πρόεδρο, αλλά μπορεί να έχουμε και Donald Trump. Ναι. Διαφέρει η απόφαση πλέον. Έτσι.
Εντελώς. Ο Τραμπ είπε προχθές, τον άκουσα σε μια συνέντευξη, διάβασα μάλλον μια συνέντευξή του, στην οποία είπε, άντε λέει, βοηθήστε τους, τι κάνετε να χτυπήσουν, εννοούσε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στείλτε τους βοήθεια, αυτό δεν θέλουμε, τους λέει. Επισημαίνω ότι ο George Bush ο νεότερος, όταν είχε κληθεί να κάνει κάτι αντίστοιχο στη θητεία του πριν από, πότε ήταν, πριν από 20 χρόνια, είχε απαντήσει, είστε τρελοί, θα τεινάξουν στον αέρα την περιοχή. Έχει χαθεί η ισορροπία όμως αυτή τη στιγμή. Υπήρχε μια ισορροπία. Δηλαδή η Χαμάς, η Χεσμπολάχ, το Ιράκ, η Συρία, οι αντάρτες Χούθη, ήταν η ισορροπία του τρόμου για το Ιράν. Αυτό τι σημαίνει? Από την ώρα που χάνεται η Χεσμπολάχ και η Χαμάς για το Ιράν μπορεί να μπει πιο εύκολα στη λογική να φτιάξει πυρηνικές βόμβες.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Θέλω να χωρέσω ακόμα μια ερώτηση σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο. Αναφερόμαστε κάθε μέρα και στον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία. Θα ήθελα να μου λέγατε για τους BRICS, γιατί γίνεται λόγος τις τελευταίες ημέρες για τις συμμαχίες του Πούτιν και τα λοιπά. Οι BRICS είναι αυτές οι χώρες, νομίζω ότι είναι η Ρωσία, είναι
Βραζιλία, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότιος Αφρική.
Τι δύναμη έχουν πέραν του ότι είναι κράτη που έχουν συνολικά πάνω ίσως από το μισό πληθυσμό του κόσμου?
Εκείνο το οποίο έχει συμβεί όταν ξεκινά η νεότερη ιστορία, γύρω στο 18ο αιώνα, αρχές του 18ου αιώνα, η Κίνα και η γενικότερη περιοχή της από Ανατολής έχουν πληθυσμιακή και οικονομική υπεροχή εναντί της Δύσεως. Λόγω της βιομηχανικής επαναστάσεως και της δημιουργίας του εξαιρετικά ισχυρού έθνους κράτους, αυτή η οικονομική δύναμη μεταφέρεται από τις αρχές του 19ου αιώνα προς την Ευρώπη και στη συνέχεια προς την Αμερική, η οποία είναι ουσιαστικά απικία της Ευρώπης. Μεταφέρεται σε αυτό που λέμε προς τη Δύση. Και ουσιαστικά γύρω στο 1980, το περίπου 80% της οικονομικής δυνάμεως, όχι της πληθυσμιακής, είναι στη Δύση, σε αυτό που λέμε Δύση. Αυτά τα πράγματα αλλάζουν ριζικά μετά το 1990, όπου λόγω της παγκοσμιοποίησεως αρχίζουν να ξαναμεταφέρεται η οικονομική δύναμη προς την Ανατολή. Αυτή τη στιγμή, μέσα σε 30 χρόνια, τα πράγματα έχουν ξαναγυρίσει περίπου όπως ήταν στις αρχές του 19ου αιώνα από πλευράς οικονομικής δυνάμειας. Δηλαδή έχει φύγει η ισχύς από την Δύση και έχει ξαναγυρίσει πίσω στην Ανατολή. Η οποία Ανατολή όμως έχει και ένα χαρακτηριστικό που δεν το είχε μέχρι στις αρχές του 19ου αιώνα. Είχε μια πληθυσμιακή υπεροχή, αλλά όχι κάτι δραματικά διαφορετικό σε σχέση με το τι συνέβαινε στη Δύση. Η Δύση όμως πλέον, και ιδίως η Ευρώπη, λόγω δημογραφικού είναι μια γερασμένη ήπειρος. Οπότε και έχει φύγει από εδώ η οικονομία και ο πληθυσμός είναι γερασμένος. Αντιθέτως η Ανατολή, που περιλαμβάνει και την Ινδία και την Κίνα, είναι μια χώρα εξαιρετικά δυναμική από πλευράς πληθυσμού και εξαιρετικά δυναμική από πλευράς οικονομίας.
Κάποτε πάντως, όχι πολλά χρόνια πριν, νομίζω ότι θέλαμε και εμείς να πάμε να προσκοληθούμε στους BRICS. Δεν ξέρω, ευτυχώς που το δεν το κάναμε ή δυστυχώς, η ιστορία θα δείξει. Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για κουβέντα που είχαμε. Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνούς δικαίου του Παντίου Πανεπιστήμιου. Μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα εδώ στον Καθρέφτη. Η ώρα τώρα είναι 10 λεπτά πριν τις 10. Στο ένθετο μας τώρα, για τα social media. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, ο Ken Paxton, κατέθεσε αγωγή κατά του TikTok, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία παραβίασε ένα νέο νόμο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών στην πολιτεία. Ο νόμος, που έχει τον τίτλο Securing Children Online Through Parental Empowerment Act, δηλαδή διασφαλίζοντας τα παιδιά τα οποία μπαίνουν μέσα στο είναι online μέσω της ενδυνάμωσης της, του γονικού στοιχείου, των γονέων. Αυτό τέθηκε σε ισχύ πριν από ένα περίπου μήνα, θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στο δικαστήριο, το θέμα το παρακολουθεί και μας ενημερώνει η Βάλια Καϊμάκη. Βάλια μου.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλους. Ναι, η λογική τέλος πάντων που επικρατεί αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι θέλουμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας με κάποιο τρόπο, είναι ότι οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να έχουν εργαλεία, όχι απλώς που θα απαγορεύουν στα παιδιά κάτω των 13, δεν ξέρω εγώ τι, να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα, αλλά που θα αφήνουν τους γονείς να παρακολουθούν τι κάνουν τα παιδιά στην πλατφόρμα. Να υπάρχει γονεϊκός έλεγχος δηλαδή.
Αυτό είναι το scope που λέω πριν.
Ναι, αυτό είναι το scope και αυτό είναι και οι επιταγές, αν θέλεις, του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, τον ΗΠΑ, το οποίο έχει, του Ομοσπονδιακού Νόμου, συγγνώμη, των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος νομοθέτης είπε ότι ναι, πρέπει οι γονείς να μπορούν να παρακολουθούν τι κάνουν τα παιδιά σε κάθε μέσο. Ο Paxton τώρα έχει κάνει αγωγή στο TikTok γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχουν αρκετά τέτοια εργαλεία. Δηλαδή λέει για παράδειγμα ότι οι γονείς μπορούν να παρακολουθούν τι κάνει το παιδί τους στο TikTok, αλλά πρέπει να κάνουν και οι ίδιοι λογαριασμό στο TikTok και το παιδί να τους κάνει αποδοχή ως γονεϊκό έλεγχο. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και η αλήθεια είναι ότι τέτοιου είδους πολύπλοκες διαδικασίες δεν είναι εύκολο να τις παρακολουθήσει ένας γονιός. Γιατί τα παιδιά μπορεί να είναι σε 5-6-7 διαφορετικές πλατφόρμες. Τι θα κάνεις, να κάνεις λογαριασμούς και να λες, α, για να πηγαίνω εδώ, να πηγαίνω εκεί, να πηγαίνω παραδίπλα. Είναι ταλαιπωρία για τους γονείς και τελικά δεν γίνεται νομίζω. Δηλαδή δεν είναι στην πραγματικότητα εφικτό. Άλλα παραδείγματα είναι το άλλο το μεγάλο θέμα, το δεύτερο αυτού του νόμου, είναι ότι οι εταιρείες. Πάμε ένα βήμα πιο πίσω για να εξηγήσω καλά. Πριν από λίγο καιρό όλοι είπαμε στο Instagram και στο Facebook που μας στείλανε αν θέλουμε να πληρώνουμε ή αν θέλουμε να δίνουμε τα προσωπικά με δεδομένα. Mm-hmm. Και είπαμε όλοι θέλουμε να δίνουμε τα προσωπικά με δεδομένα. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αν είσαι κάτω των 18 ετών. Κάτω των 18 ετών δεν μπορεί να πάρει κανείς τα προσωπικά σου δεδομένα γιατί είσαι ανήλικος. Και πρέπει ο νομοθέτης να σε προστατεύσει με κάθε τρόπο. Ακόμα και αν εσύ θέλει να τα δώσει, ακόμα και αν οι γονείς θέλουν να τα δώσουν. Δεν μπορούν, δεν γίνεται. Δεν μπορούν να συλλέγουν οι πλατφόρμες προσωπικά δεδομένα για παιδιά κάτω των 18 ετών και μάλιστα ναι, και αυτό ισχύει για όλες τις πλατφόρμες και με κανένα τρόπο. Αυτά είναι τα θέματα που αναδεικνύει ο συγκεκριμένος νόμος.
Αγωγή κατά του TikTok, πρακτικά πώς γίνεται το TikTok, που έχει έδρα?
Έχει έδρα, δεν έχει μόνο, επειδή υπάρχουν αμερικανικές ή ευρωπαϊκές υποέδρες, ας πούμε. Mm-hmm.
Άρα είναι εφικτό, οπότε μπορούν να τους κάνουν.
Μπορούν να κάνουν. Δεν είναι δεν δικάζεται ως κινέζικη εταιρεία. Δικάζεται ως εταιρεία που έχει συμφέροντα και έχει και παράρτημα.
Για να το αποφασίσει και ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, ασφαλώς και είναι εφικτό να γίνει αυτή. Mm-hmm. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Βάλια Καϊμάκη, στο ένθετο για τα social media. Και εμείς θα τελειώσουμε την εκπομπή με ένα, για μένα, πολύ εμβληματικό τραγούδι, The First Time Ever I Saw Your Face, η πρώτη φορά που είδα ποτέ το πρόσωπό σου, το ερμηνεύει η Ρομπέρτα Φλακ. Είναι αργό τραγούδι, αλλά παρακολουθήστε λίγο, δώστε σημασία στην διακύμανση της φοβερής φωνής αυτής της γυναίκας. 5 λεπτά είναι, όσα ακριβώς για να κρατήσουν όλη την εκπομπή, είναι η Ρομπέρτα Φλακ, The first time, η πρώτη φορά που είδα ποτέ το πρόσωπό σας. Γεια χαρά.
First time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes, and the moon and the stars were the gifts you gave to the dark. And the endless skies, my love, to the dark, and the endless skies. And the first first time.
And I knew our joy would fill the earth and last till. First time. Your